Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, ju shoqëroj unë krenare Cupollin. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 13 viktima dhe 574 të infektuar me koronavirus. Osmani dhe Kurti zhvilluan sot takime konsultative me përfaqësuesit e PDK-s dhe AAK-s. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për hapjen e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem. Zgjerohet lista e shteteve që pezullojnë përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesja e detyrës së presidentit në Kosovë Jose Osmani dhe lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kanë zhvilluar të hënën takime konsultative me përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari në detyrë i PDK-s Enver Hoxha ka thënë se ka pasur një takim shumë të mirë me të dy zyrtarët. Hoxha ka thënë se PDK-ja ka krijuar një listë me tema për cilat ka kërkuar të di qëndrimin e Kurtit dhe Osmanit pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sipas tij, qëndrimi i tyre dhe diskutimi këtyre çështjeve brenda PDK-s do të përcaktojnë qasjen e kësaj partie ndaj qeverisë së re. Më pas, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se është në përgjegjësinë e lëvizjes vetëvendosje që të sigurojë votat e nevojshme në kuvendin e ri, ashtu që të zgjidhet presidenti i Kosovës. Kreu i AAK-s ka thënë se në përbërjen e re parlamentare do të jenë një pozitë konstruktive. Një tjetër takim me Lumir Abdigjikun, kryetarin e ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është planifikuar po ashtu të hënën, por Abdigjiku ka thënë se nuk do të marrë pjesë në takim sepse i duhet të dalë në zyrat e LDK-s në ditën e parë si kryetari kësaj partie. Kurti dhe Osmani kanë bërë këto ftesa pasi lëvizja vetëvendose ka fituar mbi 50% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Institucionet e reja të Kosovës duhet të formohen urgjentisht dhe të qasen me urgjent situatës të cilën e ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, lërsoj njësit e zhvillimeve politike Donika Eminin nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë. Përveç pandemisë, ata shohin edhe zgjedhjen e presidentit si moment kritik që mund të çojë eventualisht edhe në zgjedhje të reja. Kronike Bekim Bislimit.
Situata në të cilën gjendet Kosova fillimisht me gjendjen e rëndë në aspektin e shëndetësisë të shkaktuar nga pandemia, por edhe me pasojat ekonomike dhe sociale, imponojnë urgjencën për formimin e përbërjeve të reja të institucioneve të vendit, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike Donika Emini nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë. Sipas tyre, nisur nga fakti që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave, kjo i ngarkon përgjegjësi shumë të madhe këtij subjekti politik që sa më parë të përmbyllet procesi për institucionet e reja. Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë që përvojat e deritashme në Kosovë kanë treguar se proceset për formimin e qeverive kanë zgjatur nga 2 deri në 3 muaj, por sipas asaj në situatën e tanishme Kosova nuk e ka luksin që të presë me muaj për formimin e qeverisë dhe fundi i marsit apo fillimi i prillit do të ishte afati mjaftueshëm që të përmbyllet formimi i institucioneve të reja.
Duhet të filloj me diçka që është urgjente për më adresu, e ajo është vaksina, sepse Kosova ka ngel vendi i vetëm në rajon që nuk ka as edhe një dozë, edhe nuk po shihet që ka zgjidhje ky problem shumë shpejt. Këtu do të thon kërkohet nivel i lartë i reagimit, pastaj normalisht është ekonomia. Edhe normalisht që nuk duhet me anashkallu dhe prioritete tjera, mirë po këtu t'i eks fokusin në fillim. Çdo gjë tjetër nuk e ka urgjencën e njëjtë.
Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë, thotë se rezultati zgjedhor të cilin e ka marrë lëvizja vetëvendosje nuk i lejon asnjë hapësirë liderit të saj Albin Kurti, i cili është pretendent i vetëm për kryeministër të vendit, që ta zvarrisë krimin e institucioneve.
Prandaj është e natyrshme që Kosovës i duhen shumë shpejt institucione stabile me qëllim që ta ndihmojnë popullin, të ndihmojnë qytetarët në ballafaqe me pandeminë në të gjitha nivellet. Pra duke nisë prej ati esencialit që është aspekti shëndetësor, mirë po pastaj edhe për të vazhduar në atë ekonomik, social e kështu me radhë. Vetëm me anë një reagimi të organizuar, të planifikuar institucional, mund të minimizohen dëmet e mëdha që në aspektin e shëndetësisë ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Megjithatë, të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se për të ardhur deri te përmbyllja e formimit të institucioneve të reja, sfida do të jetë zgjedhja e presidentit të vendit. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se kandidat për këtë detyrë do të jetë Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar në listë përbashkët me këtë parti. Mos zgjedhja eventuale presidentit rrezikon ta çojë vendin sërish në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Donika Emini shpreh mendimin që partia fituese e zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje duhet ta marrë përsi për krijimin e institucioneve sa më shpejt të jetë mundur, qoftë edhe përmes krijimit të kohezionit me partitë tjera politike.
Është imperative që fituesi i zgjedhjeve të zgjatorën që ka filluar vetëm me dërgimin e ftesave, por pastaj edhe partitë tjera politike të bashkëpunojnë në këtë drejtim në mënyrë që interesat e vendit dhe të qytetarit të jenë prioritare.
Por profesor Muaxhiri vlerëson që rrezikun për të shkuar sërish në zgjedhje të reja duhet parë si të jetë real.
Zoti Kurti e ka të imponuar dialogun dhe marrëveshjen me partitë tjera për arritjen e numrave të nevojshëm në parlament, sepse nuk ka të drejtë morale që të kërkoj që parti tjera t'ja falin vota për president dhe që ta votojnë zonën Osmanit pa kërkuar do një kompromis. Ky do të ishte naivitet i zotit Kurti, sepse kjo nuk ka mundësi që të ndodhë, pa ma parësysh se ka fituar vjetët me një përcindje e zakonshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka reaguar të ënën pas hapjes së ambasadës së Kosovës në Jeruzalem në fundjavë, duke thënë se ndjen keqardhje për këtë vendim. Një zëdhënës i Bllokut Evropian ka thënë se qëndrimi i BE-s për këtë çështje dihet, duke rikujtuar se të gjitha misionet të shteteve anëtare të BE-s, sikurse delegacioni i BE-s në Bruksel, janë të vendosura në Tel Aviv. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian edhe njëherë ka shprehur keqardhje për vendimin e Kosovës që të hap ambasadën në Jeruzalem, pasi Kosova zbatoi në këtë mënyrë atë që kishte paralajmëruar lidhur me selin e ambasadës së saj në Izrael. Një zëdhënës i BE-s ka thënë sot në Bruksel se BE-ja shpreh keqardhje për vendimin e Kosovës që në këtë mënyrë të largohet nga qëndrimi i përbashkët i BE-s lidhur me çështjen e Jeruzalemit. Pozicioni i BE-s është i njohur mirë dhe është në përputhje me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s 478 e vitit 1910, e cila thërret të gjitha shtetet anëtare të OKB-s që të tërheqin misionet e tyre diplomatike në Izrael nga Jeruzalemi. Të gjitha shtetet e BE-s, sikur edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Izrael, janë të vendosura në qytetin e Tel Avivit, ka thënë ky zëdhënës. Mëtej në përgjigjen e BE-s thuhet se Bashkimi Evropian në vazhdimësi ka përsëritur përkushtimin e qartë për një zgjidhje të negociuar të dy shteteve të ndërtuara mbi parametrat e pranuara ndërkombëtare dhe të drejtën ndërkombëtare. Në të njëjtën përgjigje është rikujtuar se shefat e shteteve të BE-s në samitin e tyre në vitin 2017 kishin përsëritur se pozicioni BE-s rreth statusit të Jeruzalemit mbetet i pandryshuar. Pozicioni afatgjat i Bashkimit Evropian është i qartë. Duhet të gjendet mënyra për zgjidhjen e statusit të Jeruzalemit përmes negociatave si një kryeqytet i arshëm i të dyja shteteve dhe të përmbushen aspiratet e të dyja palëve. Çështja e Jeruzalemit është çështja e statusit final dhe në këtë kontekst çfarëdo hapi diplomatik i cili vën në dyshim qëndrimin e përbashkët të BE-s është çështje për shqetësim serioz dhe keqardhje, kanë thënë në BE. Por në një pyetje lidhur me reagimin e Bashkimit Evropian për hapjen e një zyre të ambasadës së Republikës Çeke, kësaj anëtare të BE-s në Jeruzalem, nga BE-ja nuk ka pas një përgjigje të qartë. Sa i përket Republikës Çeke, hapja e asaj që është përshkruar si zyre në Jeruzalem me ambasadës në Izrael, ne rikujtojmë në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë përsëritur në BE, duke rikujtuar pra se të gjitha shtetet e BE-s dhe delegacioni BE-s e ka përfaqësinë diplomatike në Tel Aviv. Kosova kishte marrë si obligim për të hapur ambasadën e Izraelit në Jeruzalem gjatë takimeve të kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Donald Trump, kur edhe ishte aranzhuar njohja e Kosovës nga ana e Izraelit. BE-ja që atëherë kishte kritikuar këtë paralajmërim të Kosovës, duke quajtur si largim nga qëndrimet e BE-s, qëndrime të cilat duhet të përcjellë edhe një shtet i cili aspiron për antarësim në BE. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
13 viktima dhe 574 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se 3 raste të vdekjes janë regjistruar në Vushtri, nga 2 në Gjilan, Kamenisë dhe Prizren, si dhe nga një rast në Fush Kosovë, Istok, Prishtinë dhe Skënderaj. Raste të reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 3570 mostrave. Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, 233. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se në 24 orëshin paraprak 394 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në mbi 77.000. Prej tyre 1715 pacientë kanë vdekur, derisa mbi 65.000 janë shëruar. Pa vaksina, me humbje të konsiderueshme ekonomike dhe me disa kufizime për luftim të koronavirusit, Kosova pritet i kthehet e fundit situatës para pandemisë. Ky vend mbetet i vetmi në Evropë që ende nuk ka nisur procesin e vaksinimit, pavarësisht pse autoritetet patën premtuar se në shkurt do të arrijnë dozat e para të vaksinës. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Vaksinimi i popullatës kundër COVID-19 ka rritur shpresat se jeta dhe ekonomia mund të kthehen në normalitet. Por në Kosovë, vonesat e krijuara në fillimin e imunizimit të qytetarëve kundër koronavirusit nga përfaqësues të bizneseve, thuhet se do të shkaktojë edhe më shumë dëme dhe rimkëmbja në ekonomi do të vonohet. Sipas tyre, Kosova pritet i kthehet normalitetit e fundit në aspektin ekonomik krahasuar me shtetet e rajonit, pasi që ndryshe nga vendet fshinje, Kosova ende nuk ka filluar vaksinimin. Në Kosovë, vaksinat ishin paralajmëruar të vinin në shkurt, por kjo nuk ishte ndodhur. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë më 11 mars se deri në fund të muajit pritet të arrijë kontingjenti i parë prej 33.000 dozave të vaksinës COVAX dhe menjëherë të fillojë vaksinimi i qytetarëve. Përfaqësuesit nga shoqata e gastronomëve, Oda Hoteliere dhe Oda Afarizmit të Kosovës, në prononcimet dhënë për Radion Evropa e Lirë, thonë se humbjet e bizneseve po vazhdojnë pasi disa kufizime në veprimtaritë e tyre janë ende në fuqi. Kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës, Skender Krasnishi, thotë se bizneset po pësojnë nga neglizhenca e institucioneve të shtetit. Përveç ndihmës së vogël që ju ofrua bizneseve, autoritetet do shtuan edhe në sjelljen e vaksinës në kohë, thot Krasniqi.
Mos aftësinë e institucioneve tona që të sigurojnë më shpejt vaksina, ashtu që u dëmtua edhe biznesi edhe më shumë se sa vendet e tjera, për shkak se duke u vaksinuar sa më shpejt qytetarët tonë, atëherë mundësia që më pas kufizime më të vogla është më e madhe.
Për të dalë në ndihmë qytetarëve të Kosovës dhe bizneseve në kuadër të ligjit për rimkëmbje ekonomike, qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 222 milion euro, por në kuadër të kësaj vlere është e përfshirë edhe sektori shëndetësisë, rritja e skemave sociale dhe pensioneve. Derisa në pakon emergjente të qeverisë së Kosovës në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, bizneset gëzuan një mbështetje financiare prej mbi 60 milion euro. Bizneset shton Krasniqi duhet të kenë një plan të qartë se kur fillon dhe kur mendohet të përfundon vaksinimi për të llogaritur se kur mund të kthehen në realitet. Sektori gastronomisë ka qenë sektori cili më së shumti ka pësuar humbje që nga 13 mars i vitit të kaluar, ku nisën së zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. Këto masat e cilat u ndërmorën atë kohë për 2 muaj mbyllën komplet sektorin e gastronomisë, ku shënuan humbje të mëdha. Arjan Vrainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vonesat në vaksinim do të ngadalsojnë rikëmbjen e këtij sektori, që si thotë ai ka shënuar humbje të mëdha. Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, humbjet e bizneseve nga muaji mars deri në tetor 2020 janë mbi 1.2 miliard euro. Edhe veprimtaria turistike në Kosovë ka shënuar rënje të qarkullimit për shkak të masave kundër COVID-19. Kjo rënje është mbi 90%, sipas kryetarit të Odës së Hotelierisë dhe Turizmit në Kosovë, Hysen Sogojeva. Sipas tij, rimkëmbja e këtij sektori varet nga vaksinimi i popullatës, që si thot ai, është shumë i vonuar. Si pasojë e COVID-19, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit të publikuar në shkurt të këtij viti ka vlerësuar se Kosova në vitin 2020 ka shënuar rënje ekonomike deri në 6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, për shef Medvedje Bojanoc, kanë thënë se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve. Një gjë e tillë sipas tyre po ndryshon strukturën etnike të këtyre komunave. Ata thonë edhe se dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është në rritje. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Teuta Fazliu nga Lugina e Përsheves vitin e kaluar është njoftuar nga autoritetet komunale në Bujanoc që emri i saj është fshirë nga lista e vendqëndrimit ku deritash ka qenë regjistruar. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se shteti Serbisë është duke bërë me rastet e tilla padrejtësi dhe shkelje të drejtave të njeriu.
Ka filluar që vendqëndrimet me i pasivizu, do më thonë me i fshi njerëzit nga vendqëndrimet. Unë jam një ndër viktimat e radhës, do më thonë. Edhe momentin që ata të pasivizojnë në atë adresë, pastaj ti nuk ki të drejtë dokumentat që ki aktuale, deri sa kia fat në dokumenta, do më thonë ti mundësh me shfrytzuan pasaportën, letër njoftimin dhe patën shoferin. Momentin që s'ka dojnë këto dokumente, që shkon ti për shembull me apliku, ata tregojnë që ti nuk i adresë vendqëndrim, edhe nuk i të drejtë vazhdimi këtyre dokumentave.
Fazliu konsideron se veprimet e tilla nga ana e qeverisë serbe nuk mund të konsiderohen ndryshe veç se një politikë e heshtur. Ajo tregoi për Radion Evropa e Lirë se ka shumë raste për të cilat shqiptarët në Luginë nuk janë të njoftuar fare se janë fshirë nga listat e vendbanimeve. Fazliu thotë se duke konsultuar ligjet e caktuara ka bërë ankesa të ndryshme në instanca të ndryshme, duke përfshirë gjykatën administrative dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Serbi.
Unë e kom bo një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak se policia i raporton Ministrisë Punëve të Brendshme. Ata më kanë kthy fiks pas 2 muajve negativ, që do të thonë unë nuk kam të drejtë ankese. Edhe e kanë shkruajt në deklaratë që unë nuk jetoj këtu, jetoj në Prishtinë dhe punoj në Prishtinë. Dhe jam e martuar me Kosovar, më thënë një paragraf shumë i parësyshëm.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medvezhë dhe Bujanos, që njihen ndryshe dhe si Lugina e Preshevës, thonë se viteve të fundit dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është rritur. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Ragmi Mustafi, tha për Radion Evropa e Lirë se po merren të gjitha veprimet që kjo dukuri të ndërpritet. Mustafi tha se sipas të dhënave zyrtare nga vendbanimet shqiptare në komunën e Medvegjes, në 3 vitet e fundit rreth 1800 adresa janë pasivizuar, në Bujanoc 600, kurse për Preshev, siç tha ai, nuk ka shifra zyrtare.
Ajo që për neve është shumë e rëndësishme, këto vendime janë antikushtetuese dhe anticivilizuese. Ne kemi konsideruar se ky proces është po sam masovik, po aq edhe është selektiv ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, e më së miri këtë të shmon gjendjen në komunën e Medvegjes.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës kanë shprehur shqetësimin që shqiptarët që janë larguar nga Lugina e Preshevës drejt Kosovës, që nga viti 1999 nuk e kanë të rregulluar statusin civil as në Kosovë. Prej vitit 2018 deri në vitin 2020, 816 persona nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë fituar të drejtën e shtetësisë së Kosovës. Sipas Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, numri më i madh i personave që kanë kërkuar shtetësi janë ata nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Pavarësisht kërkesës së Bashkimit Evropian për një zgjidhje të kontestit me Bullgarinë, autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë përsëritur qëndrimin se nuk lëvizin nga qëndrimi që vështirëson çeljen e negociatave për integrim evropian. Qëndrimet e kundërta kanë edhe njohësit e rrethanave politike. Derisa Xhelal Niziri flet për nevojën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve historike dhe të identitetit që po mbajnë peng zgjidhjen, Risto Nikovski kërkesat e palës bullgare dhe insistimin e Brukselit i konsideron si presion dhe të papranueshëm për Maqedoninë e Veriut. Yusuf Kadriu na sjell hollësi nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nuk lëkundet nga qëndrimet lidhur me kontestin me Bullgarinë, pavarësisht të qëndrimeve tani më të qarta të Brukselit mbi nevojën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të domosdoshme për nisjen e bisedimeve për anëtarësim. Nga qeveria thon për Radion Evropa e Lirë se Shkupi mbetet i hapur për negociata, por jo edhe për kushtëzime që kanë të bëjnë me identitetin, gjuhën dhe historinë maqedonase. Në këtë kuadër, nga qendra për informim e qeverisë rikujtojnë deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev në forumin ekonomik të Tiranës ditën e premte se Maqedonia e Veriut nuk lëviz nga siç ka thënë vijat e kuqe.
Da bidam kristalno jasen i da go poftëra mushtet në shtavot në vladat.
të jemi qartë si kristali, përsëris edhe njëherë qëndrimet e qeverisë, se ne asnjëherë nuk do të lejojmë që të bisedojmë për atë që nuk mund të bisedohet, për atë se kush jemi, cilat janë atributet tona të identitetit dhe cila është gjeneza e gjuhës dhe shtetësisë tonë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Procesi i integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian varet nga zgjidhja e kontestit me Bullgarinë dhe këtë fakt duhet ta kenë parasysh autoritetet, të cilat duhet të punojnë më seriozisht në qartësimin e aspekteve historike të para vitit 1945, thot për Radio Evropa e Lirë, njohësi i çështjeve politike Xhelal Neziri. Sofia nuk konteston gjuhën dhe kombin maqedon, por insiston që autoritetet maqedonase të pranojnë se para luftës së dytë botërore ato kanë qenë me rënjë bullgare. Neziri thot se pikërisht këto çështje duhet sqaruar me Bullgarinë që të mund të zhbllokohet procesi integrues.
Ajo që dëshiron që të definohet është historia e para 25. Dhe mendoj se këtu nuk ka atë shumë vend për politikë sa që ka vend për shkencë. Tani kemi të bëjmë me një histori që pasi kemi edhe dëshmitar gjallë, ku ka shumë faktografi, ka shumë dokumente dhe se duhet të ketë një qasje shumë reale dhe zhveshur nga folklorizmat dhe patetizmat nga të dyja palët, me qëllim që çdo ngjarje, çdo periudhë historike dhe çdo figurë historike të definohet ashtu siç duhet.
Thotë Neziri, por Aristonikovski ishte diplomat, thotë se qendrimet e palës së bullgare mohojnë tërësisht të qenjen maqedonase, ndërsa kritikon edhe pozicionin e BE-s, e cila tani hapur flet mbi nevojën e arritjes së marrëveshjes me Bullgarinë që të mund të nisin bisedimet e antarësimit. Këtë qartë ka bërë të ditur të premte në Tiranë Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelje.
Toa pokazhova isto taka deka poshiruanjeto na Evropskata Unia ne e megju prioritetite.
Kjo deklaratë tregon se zgjerimi nuk është në prioritetet e Bashkimit Evropian. Kemi të bëjmë me një taktik nga ana e Evropës, e cila në njërën anë tregon nga dëshmëri për zgjerim, ndërsa në anën tjetër punon që të shtyjë në pafundësi procesin e zgjerimit. Kërkesa për arritje të shpejtë marrëveshjes me Sofjen është jo parimore, paraqet presion për të kapituluar para kërkesave të papranueshme të palës së bullgare, thot isha diplomati Aristonikovski. A i thot se pala Maqedonase duhet i abëjt qartë me dije Sofjes se dëshironë se jo që me së dy vendeve të ketë marveshje për fëqinjësi të mirë.
Tje vodat vojnë së Maqedonia, ne plukat se kojtë nevno, a një e molqime.
Ata po zhvillojnë luft me ne, po na nënçmojnë, po na mohojnë në gjdo gjë që ka të bëj me identitetin, ndërsa ne si jilemi si kur të mos ndodha zgjë. Ne qartë duhet i themi se nëse dëshironi miqësinë zbatoni marrëveshjen dhe mos e bllokoni procesin eurointegrues. Nëse këtë nuk e bëjnë, ne duhet përfundimisht të heqim dorë nga marrëveshja dhe të kërkojmë zgjidhje që do të jetë në interes të shtetit, thotë isha diplomati Nikovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thotë se autoritetet duhet të kenë kujdes në deklaratat e tyre tani kur Bullgaria ndodhet para zgjedhjeve parlamentare.
Të mos ngutet me deklaratat provokative, të mos përgjigjet në deklaratat provokative nga ana e Bullgarisë dhe të fokusohet në atë që quhet pastrim me turbulencat ose me mjegullnajat historike.
Thekson Neziri, për shkak të mos zgjidhjes së dallimeve, Bullgaria si antare e Bashkimit Evropian në nëntor të vitit të kaluar përdori veton ndaj Maqedonisë së Veriut, duke e bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Vetoja sipas Sofjes do të vazhdojë derisa nuk arrihet marrëveshje mes dy vendeve për çështjet kontestuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Holanda i shtuar listës së shteteve që kanë pezulluar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca. Autoritetet e këtij vendi kanë thënë se janë bazuar në të dhënat e publikuara nga Danimarka dhe Norvegjia lidhur me trashje gjaku dhe komplikime tjera të pacientët pas vaksinimit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Shtritur numri i shteteve që kanë pezulluar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca, pas raportimeve për trashe serioze të gjakut të disa persona pas vaksinimit. Holanda i është bashkuar Irlandës, Danimarkës, Norvegjisë, Bullgarisë dhe Tajlandës, duke ndalur përdorimin e kësaj vaksine më 14 mars, ndonse AstraZeneca ka thënë se nuk ka të dhëna se vaksina rrit rrezikun për trashe gjaku. vendimin e marrë për këtë çështje. Holanda ka thënë se është bazuar në raportimet e Danimarkës dhe Norvegjisë për mundësitë të rrezikut dhe efekteve serioze anësore. Pezullimi është hap drejt kujdesit dhe do të zgjasë deri më të paktën 29 mars, ka thënë qeveria holandeze. Pezullimi do të ndikojë në anulim të 43.000 terminave për vaksinim, ka thënë agjencia e lajmeve ANP. Tre punëtorë shëndetësorë në Norvegji, të cilët kanë marrë këtë vaksin, janë duke u trajtuar për gjakderdhje, trashe gjaku dhe numër të ulët të trombociteve, kanë thënë autoritetet shëndetësore norvegjeze më 13 mars. AstraZeneca ka thënë se ka bërë rishikim të kujdesshëm të dhënave të atyre që kanë pranuar vaksinën në Britani dhe Bashkimin Evropian. Rreth 17 milion persona në Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë Bashkuar kanë marrë vaksinën tonë dhe një numër i rasteve të raportuara për trashje gjaku nga ky grup është më i vogël se sa qindra raste që do të mund të pritesh në mesin e popullsisë së përgjithshme, ka thënë kryeshefja mjekësore kësaj kompanie Ann Taylor në një deklaratë. Natyra e pandemisë ka ndikuar në rritje të vëmendjes ndaj rasteve individuale dhe jemi duke shkuar për tej praktikave standarde për monitorim të sigurisë e ilaçeve të licencuara për të garantuar sigurinë publike, ka thënë mes tjerash ajo. Ndërkohë rajoni italian Piedmont ka thënë se do të ndaloj përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca pasi një mësues ka vdekur pas vaksinimit më 13 mars. Ky rajon është duke pritur rezultatet e kontrolleve të fundit për të verifikuar nëse ka pasur lidhje në mes të vdekjeve dhe vaksinimit, ka thënë qeveria rajonale përmes një deklarate. Autoriteti për ilaçe i Italisë ka thënë se alarmi për sigurinë e dozave të vaksinës së AstraZeneca-s nuk është arsyetuar dhe se nuk ka asnjë lidhje të konfirmuar në mes të vdekjes dhe vaksinimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë po ashtu se nuk është dorëtur ndonjë lidhje në mes të vaksinës dhe trashjes së gjakut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia kancelares gjermane Angela Merkel, Unioni Demokristian, ka shënuar humbje më 14 mars në dy shtete kyçe në zgjedhjet rajonale. Ky rezultat pritet të përcaktojë rrugën politike për pasardhësin e Merkelit që do të zgjidhet më vonë gjatë këtij viti. Rezultatet kanë qenë më të dobtat ndonjëherë për partinë e Merkelit në dy landet, Baden-Württemberg dhe Rhineland-Palatinate. Mirëpo zyrtar, partia kanë thënë se rezultatet mund të ndryshojnë për shkak të dërgimit të shumë votave me postë. Në këto zgjedhje popullariteti ndaj partisë së gjelbër është rritur, teksa shtohen shqetësimet për ndryshime klimatike. Andaj kjo parti mund të ketë ndikim të madh në zgjedhjet kombëtare që pritet të mbahen në shtator të këtij viti. Shitjet ndërkombëtare të armëve kanë qenë më të shështa në periudhën 2016-2020 në krahasim me periudhën paraprake 5-vjeçare, mirëpo sërish janë afër nivelit më të lartë prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ka thënë Instituti Ndërkombëtar i Paqes në raportin e publikuar sot. Tri eksportueset më të mëdha të armëve, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania, kanë rritur sasinë e dërgesave gjatë periudhës 2016-2020, mirëpo rënja e eksporteve nga Kina dhe Rusia kompenson rritjen, ka thënë Instituti me bazë në Stockholm. Kjo ka qenë hera e parë prej periudhës 2001-2005 që shkalla e dërgesave të armëve mes shteteve nuk është rritur në krahasim me periudhën paraprake. Shtetet e Bashkuara përbëjnë eksportueset më të mëdha të armëve në botë, derisa në raport thuhet se gjysma e armëve amerikane janë dërguar në lindje të mesme. Dhjetra mijë gra kanë marshuar jashtë parlamentit të Australisë dhe në qytete e qyteza brenda vendit më 15 mars për të kërkuar parazi gjinore dhe drejtësi për viktimat e sulmeve seksuale. Gratë janë veshur në të zeza për të dhënë mesazhin e forcës dhe mërzisë, si dhe kanë mbajtur plakate me mbishkrime thyeni heshtjen, ndalni dhunën dhe ju nuk jeni duke dëgjuar. Jashtë quajturi marshi për drejtësi vjen pas një vale pretendimesh për sulme seksuale, diskriminime dhe sjellje të keqe të disa zyrtarëve më të lartë australian. Kuo Vadi Saida, apo Ku po shkon Aida? Filmi regjisorës nga Bosnia-Hercegovina, Jasmila Zhbani, që u nominua për çmimin Oscar në kategorinë për filmin më të mirë jashtë botës anglisht folse, njoftoi të ënën Akademia Amerikane e filmit. Filmi flet për gjenocidin në Srebrenicë dhe është i pari me metrazh të gjatë që trajton këtë temë. Ngjarja zhvillohet në korrik të vitit 1995 dhe personazhi kryesor është Aida, një përkthyese për Kombet e Bashkuara, e cila përpiqet të shpëtojë familjen e saj pasi ushtria Republikës Srpska merr kontrollin e Srebrenicës. Forcat sërbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8.000 bura dhe djemë muslimanë në Srebrenicë në vitin 1995. Regjisorja e filmit, Zhbani, shtot se krimi i saj bazohet në faktet e të cilat ajo ka arritur duke e lexuar dëshmi dhe libra, duke par video si dhe duke biseduar me ekspert dhe dëshmitar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.